Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрү оодо. Баткен районундагы Достук айылынын тургундарын Баткен шаарына жакын жерге көчүрүү чечими кабыл алынды.
Макул болушка айласыздан макул болот, макул болуп калдык эми. Эми эмне кылабыз эми? Чоңдор эмне десе ошо. Чоңдорго баш ийебиз. Ошол эми өзүнүн айылыбыздан чыккыбыз келет эле.
Кыргыз өкмөтү соңку 4 жылда буга чейинки карыздан 1.5 эсе көп ички карыз алды.
Экинчи жагынан биз ошол заем алгандан кийин айлыкка же пенсияга жумшабайбыз. Биз муну именно ошо өнүгүү жагынан жумшайбыз.
Жалал абаддын Сузак районундагы Благовещенко айылынын тургундары үйлөрүнөн ажырап калабыз деп кооптонуп жатышат.
Кагаздарды алып бардым, ачып көрдү дагы булар жокко чыгарылганда, жокко чыгарылса дедим, ошол жерге алып барып реклама кылып дедим, албагыла деп элдерге реклама кылып бирдекени илип койбойсуңар дедим, биз албайт элек.
Турнун жүрүшүндө ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда болуңуз. Таңкы берүүлөрдү Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Айгерим Акылбековадан угуп алсак.
Президент Садыр Жапаров Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасын тактоо келишимдери тууралуу Кабар улуттук маалымат агенттигине интервью берди. 6 мартта жарыяланган маекте эки өлкөнүн чек ара маселеси түбөлүк чечилип жатканын айтып, Жогорку кеңештин депутаты Султанбай Ажигитовдун Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча макулдашууга байланыштуу парламенттеги сүйлөгөн сөзүнө комментарий берди. Садыр Жапаров чек ара түбөлүккө чечилип жатканын жана эки тараптын кызыкчылыгы тең эске алынганын кошумчалады. Бардык иштер аяктагандан кийин айтыла турган маалыматтар бар экенин билдирип, Баткен районундагы Достук айылынын айланасындагы талкууга да токтолду. Жогорку кеңештин депутаты Султанбай Айжигитов парламенттин 5 марттагы жыйынында Баткен районундагы Достук айылы Тажикстанга өтүп кетсе, Ворух анклавына коридор ачыларын билдирген. Бул сөздөн кийин Ыйман Нуру аны фракциядан чыгарды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 27 февралда Жогорку кеңештин 6 комитетинин биргелешкен жыйынында Достук айылы Тажикстанга толук берилип, Кыргызстан ага жараша жер жана айылдагы жаңы курулган үйлөргө кинемте катары Тажикстандан дагы 30 гектар кошумча жер алып жатканын айткан. Достук район борбору Баткенден 40 чакырымдай түндүк батышта Тажикстандын Исфара Ворух жолуна жакын жайгашкан айыл, 70 турак жайы бар. 2021 жылдагы чек ара жаңжалында 10 чакты үй талкаланып кайра курулган. 2022 жылда чек арадагы жаңжалда айыл дээрлик толугу менен талкаланып, атайын план менен кайра курулуп түптөлгөн. Социалдык мекемелер, мектеп баары жаңыланган. Ал тапта Баткен районундагы Достук айылынын элин Баткен районунун Кусуу башы айыл аймагынын Бужум айылына караштуу Чет Булак жергилигине көчүрүү чечими кабарланды. Чет Булак Баткен шаарынын четинде жайгашкан. Президенттин Баткен облусундагы өкүлү Айбек Шаменов үй куруу иши жакынкы күндөрү башталып, 3-4 ай ичинде элди көчүрүп чыгуу аяктай турганын Азаттык 6 мартта билдирди. Өкүлдүн айтуусунда мындай чечим Достук айылынын эли менен жолугушкандан кийин жетишилген. Шаменовдун сөзүнө караганда, Чет Булакка көчүп барган ар бир үй ээси үчүн 5 сотуктан жер тилкесине мамлекет бардык шарты бар үй куруп берет, жалпы 71 үй курулат. Мында сырткары мамлекеттик акциясы бар жер тилке ээлерине 5 сотуктан жер тилкеси турак жай салуу үчүн берилет. Ошондой эле айыл чарба багытындагы жерлер үчүн Баткен районунун Кызыл Бел айылынан 9 гектар жер бөлүнөт. Башка кабарлардан Орус президенти Владимир Путин Александр Дарчиевди Орусиянын АКШдагы жаңы элчиси кылып дайындоо тууралуу жарлыкка кол койду. РБК басылмасы Дарчиев ишин Вашингтондогу Америка мамлекеттеринин уюмундагы туруктуу байкоочу кызматы менен чогуу алып барарын жазды. Александр Дарчиев АКШ жана Канада институтунун мурдагы кызматкери. Ал 1992 жылдан бери дипломатиялык кызматта, анын ичинде Орусиянын АКШдагы элчилигинде түрдүү кызматта иштеген. 2014-2021 жылдары Орусиянын Канададагы элчиси болгон. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Ак Үйгө кайтып келгенден кийин Москва менен Вашингтондун ортосунда сүйлөшүүлөр кайра жанданып, тараптар башка маселелер менен катар элчиликтердин ишин калыбына келтирүүнү талкуулай башташкан. Бул сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында Орусиянын АКШдагы жаңы элчисин дайындоо макулдашылган. АКШнын юстиция министрлиги Ислам мамлекети террордук тобуна кирген вилаят Хорасандын мүчөсүнө каршы сот иштерин баштады. Маалыматка караганда, Жафар алакапаты менен белгилүү болгон шектүүнүн аты жөнү Мухаммед Шарифулла. Департамент билдиргендей, АКШ Мухаммед Шарифуллага 2021 жылы Кабул аэропортундагы 13 америкалык аскер жана кеминде 160 ооган жараны навод болгон террордук чабуулга катыштыгы бар деп айып такты. Шарифулла Пакистанда кармалып, АКШга экстрадицияланды. Мухаммед Шарифулла 2 мартта ФБРге берген көрсөтмөсүндө Кабулдун аэропортундагы чабуулду даярдоого катышканын мойнуна алган. АКШ бийлиги шектүү Москванын четиндеги Кроку Сити холго кол салган вилаят Хорасан тоонунун мүчөлөрү менен байланышта болгонун билдирди. Мухаммед Шарифулла Москвадагы теракт боюнча кармалган 2 шектүүнү тааныганын, аларга мылтык жана башка куралдарды колдонуу боюнча нускамаларды бергенин айтты. Шектүү сот күнөөлүү деп тапса, АКШ мыйзамдарына ылайык өмүр бою эркинен ажыратылышы мүмкүн. Бишкектин Свердлов райондук сотунун 1 марттагы токтому менен кыздордуктоого шектелген 5 адам 28 апрелге чейин камакка алынды. Бул тууралуу аталган соттун басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда шектүүлөрдү камоо өтүнүчүн сотко Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү берген. Жабырлануучу 28 февралга караган түнү борбордогу көңүл ачуучу жайлардын биринде 5 адам аны белгисиз тарапка алып барып зордуктаганын айтып арызданган. Бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинен зордуктоо беренеси менен кылмыш иши козголгон. Кармалган 5 адам Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Февраль айында Бишкекте кызды зордуктап өлтүргөн деген айып менен 3 киши кармалган. Борбор кала башчысы Абек Жунушалиевдин катышуусунда өткөн жыйында Бишкектеги быйыл оңдолуучу жолдор, кеңейтилүүчү көпүрлөр тууралуу маалымат берилди. Бул тууралуу 6 мартта мэриянын басма сөз кызматы кабарлады. Быйыл Борбор калада 4 жаңы көчө Сухабатор, Ауэзов, Ахумбаев, Токтоналиев көчөлөрүнүн уландысы курулат. Мындан тышкары 3 көпүрө, Ауэзов көчөсүндө Бишкек жылуулук электр борбордун каналы аркылуу өтүүчү, Жибек жолу проспектиндеги Алымдын суусундагы жана Шүкүров көчөсүндөгү чыгыш чүй каналы аркылуу өтүүчү көпүрлөр курулат. Шаар бийлиги быйыл ошондой эле эстакадалык көпүрлөрдүн курулушу башталарында билдирүүдө. Булардан тышкары Жибек жолу проспекти, Жаш гвардия бульвары, Шабдан Баатыр, Ахумбаев, Медеров жана Курманжандатка көчөлөрү толук реконструкцияланат. Мэриянын маалыматына караганда быйыл Бишкекте жаңы жолдорду курууга 4 миллиард сом сарпталат. 2024 жылы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бишкектин бир катар көчөлөрүн реконструкциялоодо жана куруудан милдеттенмелерди аткарууну кечиңдетүү жана аткарбоо фактылары боюнча кылмыш ишин козгогонун кабарлаган. Президент Садыр Жапаров былтыр апрелде кабар агенттигине курган маегинде өткөн жылы Бишкек шаарындагы 18 көчөнүн жолун капиталдык оңдоого 15 компания тартылганын, алардын 6-10 жумушунда кемчиликтер аныкталып, өз каражатынын эсебинен кайра оңдой турганын айткан.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Айгерим Акылбекова айтып берди. Мындан башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Баткен районундагы Достук айылынын тургундарын Баткен шаарына жакын жердеги Четбулак жерлигине көчүрүү чечими кабыл алынды. Президенттин Баткен облусундагы өкүлү турак жайлар жакынкы күндөрү курулуп баштаарын, 3-4 айдын ичинде элди көчүрүп чыгуу аяктай турганын Азаттыкка билдирди. Ал тапта президент Жапаров чек ара кызыкчылыктарды эске алуу менен түбөлүккө чечилип жатканын айтты. Алмашылып жаткан Достук айылы боюнча дагы айтып, кайсы жерде чыр чатактар чыгып келсе, ошол жерлер алмашылганын белгилеген. Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров Достук айылындагы тургундар менен өкмөт өкүлдөрүнүн жолугушуусуна күбө болуп келди.
Мен ушул жерде туулуп, ушул жерде өсүп, ушул жерде окуп, ушул жерде чоңойгонмун. Ушул биздин айылыбыз аябай жакшы айыл эле. Макул болушка айласыздан макул болот, макул болуп калдык эми. Ошо эмне кылабыз эми? Чоңдор эмне десе ошо. Чоңдорго баш ийебиз. Ошол эми өзүнүн айылыбыздан чыккыбыз кебейт эле.
Азыр эми үйүңүздү салып берет да, балдарыңыз барбы?
Балдарым бар, Кудайга шүгүр. Мен тайтамдын үйүндө турам, тайтам үй жайда мен.
Бул Достук айылынын тургуну Айзадахан Бостоонова. Ал бүгүн башка айылдаштары сыяктуу Баткен шаарына жакын Бужума айылына караштуу Четбулак жерлигине көчүүгө макул болду. Анын алдында бийлик өкүлдөрү тургундар менен жолугуп, көчүрүү маселесин талкуулаган. Жыйынга президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Айбек Шамянов катышкан.
Ток, ана шифер бар, анан тигиндей кылдым эле, мындай кылдым эле, отуп отундарды уят эле болот. Уят болот. Бир шарт түзүп берип атабыз, түзүп берип атабызго. Үй салынып бүткөндөн кийин бирден кийимдериңерди алаасыңар, төшөк көчөктөрүңөрдү алып туруп чыгып кетесиңер. Калганы калат.
Мындан кийин буюрса жаңы айылда бир жакшы той өткөрүп чоң да кошом десе
майрамда. Президенттин облустагы өкүлү Айбек Шамяновдун айтымында достуктуктар үчүн жаңы конуш 3-4 айдын ичинде курулуп бүтөт.
Азыр элдин баары ыраазы болду биз сунуштаган эмелерге. Элдин баары ыраазы болду, өзүңүз деле көрдүңүз азыр. Өзүңүз катыштыңар, көрдүңөр.
Курулуп башталды.
Жок, эмки жумада эле башталат. 3-4 айдын ичинде бүтөт да.
Облустук жетекчилердин айтымында ар бир үй ээси үчүн 5 соткадан жер тилкеси бөлүнүп, өкмөт бардык шарты бар турак жай куруп берет. Жалпы 71 үй курула турганы белгилүү болду. Мындан сырткары мамлекеттик акция бар. Жер тилке ээлерине 5 соттуктан жер тилкеси турак жай салуу үчүн берилет. Ошондой эле айыл чарба багытындагы жерлер үчүн Баткен районунун Кызылбел айылынан 9 гектар жер ажыратылары айтылды. Достук айылындагылар ичара акылдашып, сунуштарын бүт айтышкан. Жалпы талкуулангандан кийин аларга түзүлгөн шарттар, берилүүчү жайы, аянты жана башка маселелери кийин талаш жаратпай тургандай чечилсин деп макулдашышканын айтат айыл башчы Адалат Айтбаева.
Ошол азыр эми бардыгы бир добуштан бардыгы макул болду, өзүңүздөр да күбө болдуңуздар. Эми өзүңүздөр билесиздер, ар түрдүү суроолор туулду. Анан калган өздөштүргөн жерлери, башка жерлери боюнча кийинки этапта өзүнүн этабы менен кетет ар бир нерсе. Ошол азырынча жакшы болду. Себеби ошол биз өзү Баткенге кетишибиз керек эле. Эл акыркы күндөрү жашабай эле койгондо мен айыл башчы катары туура эле сөзүмдү айтайын. 35 эле үй жашайт. Азыр бул жерде мен элимди жамандабаймын. Кээ бирлери келип жашабагандар келип атат. Атазымдай чогулуш дегенде ушул күнгө чейин ошолор келгенин мен көргөн эмесмин.
Достуктун тургундары азыркы кырдаалдан улам чек араны чечүүнү колдогону менен айылды таштап чыгып кетүү оңой болбосун айтат. Айылдын тургуну Азипа Темирбаева.
Эки балам иштеп жүрөт. Келин бетте. Айласы жок, келин бар бетте. Неврелер бар. Айла жок да тыгылып отурабыз.
Ана ушул үй. Канча адам батат?
Бардыгы окшош үй болгондо, мурунку үйлөрүбүз катта-катта эле. Эми кандай болот азыр аякта дагы ким билет? Аллахтын көрсөткөнүн көрөбүз да, бишенеге жазганы.
Өткөн аптада Жогорку Кеңештин 6 комитети Кыргыз Тажик чек арасы боюнча макулдашуунун долбоорун бекиткен. Эки өлкө чек арасын тактоодо айрым жерлер алмашылганы белгилүү болгон. Кыргызстандын Баткен районундагы Достук айылы Тажикстанга калтырылып жазылган. Ал тапта президент Садыр Жапаров Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасын тактоо келишимдери тууралуу Кабар улуттук маалымат агенттигине маек куруп, эки өлкөнүн чек ара маселеси түбөлүк чечилип жатканын айтты. Кайсыл жерде дайыма чер чатактар чыгып кетип жаткан жерлерди алмаштык деген президент Жапаров. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Русчекит Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Бишкекте зордуктоого шектелген 5 киши 2 айга камакка алынды. Милицияга кайрылган кыз көңүл ачуучу жайлардын биринде 5 адам белгисиз тарапка алып барып, күч колдонуп зордуктаганын айтып арызданган. Социалдык тармактарга жарыяланган видеодо 5 киши кызды белгисиз жака көтөрүп баратканын көрүүгө болот. Бул үрөй учурган окуя кыз келиндердин коопсуздугуна байланышкан маселени кайра козгоду. Темага кесиптеши Максат Кутманбеков кайрылат.
Милиция тараткан бул видеодо Бишкектеги эс алуучу жайлардын биринде 5 киши бир кызды колу бутунан кармап көтөрүп баратканын көрүүгө болот. Бишкектин Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынан билдиргендей, бул окуя 28 февралга караган түнү болгон. Жабыркаганын билдирген кыз 5 адам аны белгисиз тарапка алып барып, күч колдонуп зордуктаганын айтып арызданган.
Бул фактынын негизинде Бишкек шаарынын Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы кылмыш жаза кодексинин 154-чү беренеси зордуктоо боюнча кылмыш ишин козгоду. Иликтөө жана ыкчам издөө иш чараларынын жүрүшүндө Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын ыкчам кызматкерлери тарабынан кылмышка шектүүлөр аныкталып, 25 жаштагы 3 жана 24 жаштагы 2 адам кармалды. Кармалган 5 адам Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоо жайына киргизилди. Топ менен зордуктоо 8 жылдан 11 жылга чейин кылмыш жоопкерчилигине тартылууга тийиш.
От 8 до 11 лет, если быть точнее.
Деди Свердлов райондук милициясынын улук тергөөчүсү Абдрахман Аманалиев. Бишкек шаардык сотунан билдиргендей, кылмышка шектелген 5 кишинин башкаруу чарасы 1 мартта Свердлов райондук сотунда каралган. Райондук сот жөнөткөн маалыматта мындай деп айтылган.
Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунун тергөө судьясынын 1 марттагы токтому менен Бишкек шаарынын Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматынын ага тергөөчүсүн камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасын колдонуу жөнүндөгү өтүнүчү канааттандырылган. Айыпталуучу 5 адамга карата 2025 жылдын 28 апрелине чейин камакка алуу башкоргоо чарасы колдонулган.
Соңку окуя кыз келиндердин коопсуздугуна байланышкан маселени кайра күн тартибине чыгарды. Социалдык тармактын колдонуучулары бул окуяны тыкыр иликтеп ачык сот өткөрүүнү талап кылууда. Укук коргоочу Назгүл Турдубекова окуяда эс алуучу жайдын ээлери дагы жооп бериши керек деп эсептейт.
Вот это поведение это было, оно не отвечает никаким.
Балдардын мындай жүрүм туруму адамдык сапатка эч жатпайт. Андыктан биз муну айыптап кутулуп кетүүсүнө жол бербешибиз керек жана бардык процесстер ачык өткөрүлүшү керек. Окуя болгон жер коммерциялык жай болгондуктан тегерегин видео камера менен көз салып жана өзүнүн аймагындагы адамдардын коопсуздугуна жооп бериши керек. Бул жердин ээлери да жооп бериши керек. Бери дегенде милицияга чалыш керек болчу.
Потому что они должны были вызвать как минимум милицию.
Бул окуяда жабырлануучу жана шектүү адамдардын жакындары менен байланыша алган жокпуз. Акыйкатчы институту бул ишке көз салып жатканын билдирди.
Акыйкатчы институт эсептейт, биринчи кезекте укук коргоо органдары кыздын жана анын туугандарын коопсуздугун камсыздашы керек деп ойлойт. Анткени шектүүлөрдүн туугандары тарабынан басым көрсөтүлүшү мүмкүн. Ошондой эле бул ишти акыйкатчы институту көзөмөлгө алып жардам көрсөтүүгө даяр экенибизди билдиребиз жана кыздын укуктарын коргоо боюнча жардам көрсөтүүгө даярбыз,
деди мекеменин кызматкери Умида Абылгазиева. Жыл башынан бери Кыргызстанда бир нече зордуктоо фактысы катталды. 10 январда Бишкекте майыптыгы бар 17 жаштагы кыз зордукталып, 55 жаштагы жаран шектүү катары кармалган. Ал эми 6 февралда Бишкек шаардык милициясына, 24 жаштагы кыз 5 февралда Бишкектеги мейманканалардын биринде белгисиз адам коркутуп, күч колдонуп зордуктаганын айтып арыз жазган. Бул ишке шектүү катары милициянын лейтенанты кармалган. 21 февралда Бишкектеги жаңы конуштардын биринде 25 жаш чамасындагы аялдын сөөгү табылган. Милициядан билдиргендей, кыз алгач зордукталып, анан өлтүрүлгөн. Шектүү катары 3 киши кармалган. Укук коргоочу Гүлшайыр Абдырасулова коомдо башка тема талкууланганда эле ушундай үрөй учурган окуяларда кызуу талкууланып, баа берилиши керек деп эсептейт.
Казакстанда ушундай болбоду, бирок окуя жолдошу аялын өлтүрүп койгончу. Ошондой прямой трансляция менен жүрүш керек. Прямой трансляция биз баарыбыз көрүшүбүз керек. Аяка барбаса да, бизди киргизбесе да прямой трансляция катышып, прокурор эмне деп атат, тергөөчү эмне деп атат, жактоочу эмне деп атат, сот кандай чечим чыгарып атат, ошолордун баарын көрүшүбүз керек. Андай кылбасак мындай иштерди уже коомчулук менен коомчулукка чыгарбасак, коомчулук баа бербесе болбой калды. Баа бериш үчүн биз дегенде кандайдыр жагдайлар, кандайдыр бир маалыматка да ээ болушубуз керек.
Ички иштер министринин маалыматында 2024 жылы зордуктоо беренеси менен 14 иш, 16 жашка толуу элек бала менен сексуалдык мүнөздөгү аракеттер беренеси менен 7 жана ыплас аракеттер беренеси менен 9 иш козголгон. Тынчтыктын жана аялдар үчүн коопсуздуктун индекси боюнча Кыргызстан 2 жыл катары менен Борбор Азияда кыз келиндер үчүн эң кооптуу өлкө деп таанылган. Максат Кутманбеков, Нурлан Бешабаев, Азаттык.
Эми дүйнөлүк темалардан. Украинада согуш башталганда Казакстандын бийлиги атайын каттамдарды уюштуруп, өз жарандарын өлкөдөн чыгарып кеткен. Бирок Марат Дарменовдун үй бүлөсү Украинада калып, согуштун каарын тарткан жергиликтүүлөргө тилектештик көрсөтүп келет. Өлкөнүн бир канча шаарында боз үй тигип, шаарлардын чоң ортосуна казан асып, палоосун бышырса, казак аялдар элге боорсок менен чай таратышат. Украинадагы казакстандык ыктыярчынын жашоосу тууралуу Эльвира Будайчиева айтып берет.
Мінекей барлығы орын орында, мінекей біздің жалауымыз, Украина жалауы, Қазақстанның жалауы.
Казакстанда туулуп өскөн Марат Дарменов 20 жылдан бери үй бүлөсү менен Украинада жашайт. Орус армиясы басып киргенден кийин алар экинчи мекени болуп калган, Украинаны таштап кетишкен эмес. Баш кала Киевден 25 чакырым алыста жайгашкан Белогородка айылында жашаган Марат Дарменов каардуу согуштан жапа чеккендерге өз ыктыяры менен жардам бере баштаган. Согуштун алгачкы күндөрүндө Орусиянын ракеталык аткылоосунан улам Украинанын электр энергия тармагы кризиске учурган. ұшыраған әлі. 55 жаштағы Марат Даро Киев облысындағы Буча шарында сымбас пунктын ачып, көчмөндөрдүн кадимки боз үйүндө көчөдө калган шаар тургундарын жылытып, казак элинин улуттук тамагашынан даам таттырган. Украинада эл арасында алар урагыз боз үйлөр деп аталып, тынчтыкты, коопсуздукту жана тилектештикти чагылдырган.
И сегодня очень много жителей Нововолынска, они с большой радостью сюда заглядывают.
Казакстандык ыктыярчынын 2023 жылы Буча шаарында тиккен алгачкы боз үйүнүн сүрөттөрү эл аралык басылмаларга жарыялангандан кийин жеке ишкерлерден жана негизинен Казакстандан материалдык жардам агыла баштаган. Ал боз үйдү Даулет Нуржанов аттуу казакстандык ишкер Марат Дарменовго тартуулаган. Андан бери ал Украинага дагы бир нече боз үй жеткирип берген. Марат болсо Украинанын шаар жана айыл кыштактарына ал боз үйлөрдү тигүү менен алек. Соңкусун жыл башында Украинанын батышындагы Нововолынск шаарында тигип, салтанат менен ачып берген. Марат Дарменов бул иш-чарага катышуу үчүн 500 чакырым жол жүрүп келгенин айтат.
Я гружу печку, казан, дрова, вот это все.
Мен палуба бышырып берем деп кече автобусума казан, саморлорду салып алдым. Меш, отун, идиш аяк да бар. Кичине ашканам менен саякаттайм. Ар бир боз үйдүн ачылыш аземинде конокторго палуба басып беребиз.
Я вот официально тоже плов, ну, всегда мы плов угощаем.
Дейт Дарменов, ал бышырган тамагын да суусундуктарында бекер таратып берет. Дарменовтун ыктыярчылык иши 2022 жылдын март айынын аягында Украина аскерлери орус армиясын Киевтин четинен артка сүрүп чыгарып, Кремльден Украинанын баш калаасын басып алуу жана өлкөгө тез арада көзөмөл орнотуу боюнча алгачкы максатына бөгөт койгондон кийин башталган. Согушка чейин туугандары менен иштеткен кирешелүү эмерек бизнесин жапкан Дарменов казак диаспорасынын башка өкүлдөрүнө кошулуп, оккупациядан бошотулган шаар кыштактардын тургундарына тамак аш жеткирүүгө бел байлаган. Улуу уулу Дастан Украинанын куралдуу күчтөрүнүн катарында кошулуп фронтко аттанган. Дарменов 2022 жылы апрель айынын башында бир айдан ашык убакытка созулган айгышкан уруштан кийин бошотулган Киевтин четиндеги Гостомель шаарына барып үрөйү учканын айтат. Ал талкаланган шаарчанын чок ортосуна казан асып, палоосун бышырса, казак аялдар жергиликтүүлөргө борсок менен чай таратышкан.
Ал жерди алаамат каптап турган эле. Газ жок, электр жарыгы жок, суу жок, чоң дүкөндөр күйүп кеткен. Украиналык жоокерлер бизге бул жерден жылбагыла, анткени орус аскерлери бардык жерге мина коюп коюшкан деп эскерткен эле.
Дейт Марат Дарменов. Казакстандыктар тиккен урагыз боз үйлөр Москванын кыжырын келтирип, тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова Астанадан орус казак стратегиялык өнөктөштүгү менен альянсына доо кетирбөө үчүн расмий түшүндүрмө талап кылган. Казакстан тышкы иштер министринин өкүлү Айбек Смадияров бул иш чарага Астананын тиешеси жок экенин айтып, жеке компаниялардын демилгеси деп билдирген. Дарменов Москванын жаалданган реакциясы казакстандык ыктыярчылардын эмгеги текке кетпегенин далилдейт деген пикирде. Казакстандык ыктыярчы согуш аяктап Украинага тынчтык орнойт деген үмүт менен жашайт. Жоокерлердин анын ичинен уулу Дастандын аман эсен кайтып келишин тилейт. Согуш башталганда Дастан 22 жашта болчу. Ал кезде Украина армиясына аскерлер 27 жаштан тартыла баштаган. Бирок Дастан өз ыктыяр менен аскерге эрте барууну чечкен. Ал Украина чыгышындагы фронтто бир нече жолу жараатты алган. Согушка жакында туура 3 жыл болду. Дарменовдун айтымында Украина эли кыйла чарчады. Жоготууларын айынан кабыргасы кайышып турат, бирок күрөшүн улантууда. Анын айдаган кичи автобусунун алдыңкы айнегинде азыр деле ыктыярчы деген жазуу турат. Капталында Казакстан менен Украинанын мамлекеттик тууларынын сүрөттөрү бар. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык.org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
жергиликтүү темалардан кыргыз өкмөтү соңку 4 жылда буга чейинки карыздан 1,5 эсе көп ички карыз алды. Өкмөттүн мындай саясаты кандай максатты көздөрүн финансы министри Алмаз Бакетаев түшүндүрүп берди. Ал ички карызды мөөнөтү бир кыйла кыска жана үстөк пайызы жогору болгону менен өлкө казынасы үчүн пайдасы жогору экенин түшүндүрүүдө. Ички карыздар кайдан алынат жана эмнеге курайт? Кесиптешим Кубатбек Айбашев кененирээк баяндайт.
Кыргыз өкмөтү соңку 4 жылдан бери ички карызды көп алып жатышынын себебин финансы тармагында жана элдин колунда иштетилбей бош жаткан каражатты экономиканы өнүктүрүүгө багыттоо зарылдыгы менен түшүндүрүүдө. Маселен, өлкөдөгү сомдун туруктуулугун кармап, инфляцияны ооздуктап туруш үчүн коммерциялык банктарга 40% кем эмес каражатты накталай кармап туруу талабы коюлат. Камсыздоочу кырдаалдарга керектелген бул кыска мөөнөттүү ликвиддүүлүк деп аталган талапты Улуттук банк көзөмөлдөйт. Өкмөт банктардын ошол 40% накталай каражатты тоңдурулган абалда эч кимге пайда алып келбей жаткандан көрө баалуу кагаздар аркылуу алып экономиканын өнүгүүсүнө багыттоону туура тапкан. Финансы министрлиги өлкөнүн ичиндеги экинчи ири булак болгон элдин колундагы бош каражатты алып иштетүү механизмдери азырынча чийки болуп жатканын, аны өнүктүрүү аракеттери жүрүп жатканын билдирүүдө. Финансы министри Алмаз Бакетаев алынган ички карыз экономиканы өнүктүрүүгө түрткү бере турган долбоорлорго гана жумшаларын айтат.
Эмне үчүн ички карызга көңүл буруп атабыз бүгүнкү күндө? Мындай анализдеп көрсөк, ички карыздын да мындай пайдалуу жагы биз ушул каражатты ички экономикадан алып атабыз. Ички экономиканы алганда булардын кожоюндору каражаттар биздин эле жарандарыбыз же биздин мамлекеттик жана мекемелерибиз же бизнес деген вот ошолорго өз мөөнөтү өткөндөн кийин пайыз киреше жагы болот дегенде то есть биздин субъекттерибиз байыт деген мааниси бар. Экинчи жагынан биз ошол заем алгандан кийин айлыкка же пенсияга жумшабайбыз, биз муну именно ошо өнүгүү жагынан жумшайбыз. Же капитализация, же бюджетный кредит болобу, же болбосо мындай инфраструктурный проекттерге.
Бакетаев казыналык облигацияларды көбүнчө банктар, камсыздандыруу компаниялары, социалдык фонд жана топтомо пенсиялык фонддор алып жатышканын кошумчалады. Жеке жарандардын баалуу кагаз менен иштөө рыногу өнүгө элек. Учурда жеке колго 11 миллион сомдук гана баалуу кагаз сатылган. Министр белгилегендей, мамлекеттик баалуу кагаздардын кепилдиги мыйзам менен корголот. Республикалык бюджетте карыздын көлөмүнө жараша аны кайтарууга зарыл болгон каражат карылат жана ал мыйзам менен бекитилет. Алган карызын тейлөөгө кудурети жок калган мамлекет дефолт деп эсептелет. Ошондуктан өз имиджи үчүн мамлекет мындай кооптуу жагдайдын алдын алууга ынтызар болот. Бакетаев ички булактардан алынган карызды айлык, пенсия сыяктуу керектөө муктаждыктарына эмес, өнүгүү тармактарына иштетүүгө артыкчылык берилерин билдирди.
Азыр ушул бир анализ чыгарабыз, канча жумуш орундары пайдалуу болгон, канча объемдор өскөн, производственный объемдор, канча жанагы өнүктүрүү транспортный секторбу кандай ошо санап чыгабыз. Бир биринчи, экинчи жагынан кайта эле ушу финанс секторго капитализация кылып атабыз. Пайыздарды азайтуу үчүн биз капиталды өстүрүшүбүз керек банктардын. Ошо жерге кетирип атабыз. Жана энергия секторго бюджетный кредит берип атабыз. Бул кайта эле барып иштеп кайтарыла тургандай да. Мына ушундай только өнүгүүгө да. Анан жана инфраструктурный проекттер мына жол салабыз. Жол салганда мындай ойлоп атат да, жол салып койдуңар болду депчи. Жол салганда жолдо кыскарат. Придорожный инфраструктура пайда болот.
Кыргыз өкмөтү 2021 жылдан тарта ички булактан карыз алууну кескин көбөйттү. 2021-24 жылдары алган ички карызы 490 миллиард сом болду. Салыштыруу үчүн 2005-2020 жылдар аралыгында алынган ички карыздын жалпы көлөмү 319 миллиард сом болчу. Мындайча айтканда соңку 4 жылда алган ички карыздын суммасы ага чейинки 15 жылдагы карыздын көлөмүнөн 1,5 эсеге ашып түштү. Мамлекеттик казыналык облигациялар аркылуу алынган ички карыздын мөөнөтү салыштырмалуу кыска 3, 5, 7 жыл, азыраак учурларда 10 жыл, ал эми үстөк пайызы 7% 15% чейин болот. Мындай карыз өлкө бюджети үчүн оор жүк болуп, экономикалык тобокелдиктерди күчөтпөйбү деген суроо эксперттик жөрүдө талкууга алынууда. Экономист Нургүл Акимова бюджеттин карыздык жүгү оорлогон сайын ири мамлекеттик долбоорлорго каражат бөлүүдө ресурстук жетишсиздик тобокелдиги күчөйт деген пикири менен бөлүштү.
Ички карыз боюнча мамлекеттик кагаздар аркылуу кыска мөөнөткө жана жогорку пайыздык ставкалар менен көбөйтүлсө, бюджеттик карыз жүктөмү олуттуу түрдө көбөйөт. Карызды төлөөчү жогорку чыгымдар бюджеттик каражаттын маанилүү бөлүгүн сиңирип алышы мүмкүн. Бул фискалдык ийкемдүүлүктү төмөндөтүп, инвестицияларды жана коомдук маанидеги программаларды каржылоо үчүн жетишсиз ресурска алып келиши мүмкүн. Мындан тышкары, кыска мөөнөттүү карыз алуу, кайра каржылоо тобокелчиктерин жаратат. Базар шартында начарлаган пайыздык ставкалардын кескин көтөрүлүшүнө алып келиши мүмкүн. Бул экономикалык туруксуздукту дагы күчөтөт. Мындай шарттар макроэкономикалык тобо келишиктерди арттырат. Бюджеттик система туруктуулугуна терс таасир.
Өкмөт тышкы карызды төлөөгө кеткен чыгымдын көлөмү эң жогорку чегине жетип калганын, 2025-28 жылдарда тышкы карызды кайтаруунун чокусуна чыгарыбызды. Андан кийин чыгым акырындан азайып барарын билдирип келет. Ошол эле маалда ички карызды төлөөгө бөлүнгөн каражаттын үлүшү улам барган сайын өсүп барат. Маселен, 2024 жылы жалпы мамлекеттик карызды төлөөгө кеткен чыгым 67 миллиард сом болсо, анын 64% тышкы карызга, 36% ички карызга жумшалды. 2025 жылы бул көрсөткүч 61.39% болору эсептелген. Ал эми 2027 жылга божомолдо мамлекеттик карызды төлөөчү 111 миллиард сомдук сумманын 43% тышкы карызды, 57% ички карызды жабууга жумшалмакчы. Мамлекеттик казыналык облигациялар аркылуу ички булактардан карыз алуу банк тармагындагы жагдайды да бир кыйла өзгөртөт. Банк тармагында капчыгын элдин, компаниялардын жана соцфонд, пенсиялык фонд сыяктуу мамлекеттик мекемелерден алган депозиттик каражаттын эсебинен толуктайт. Депозиттик рынокто банктар кадимкидей атаандаштык менен иштейт. Андыктан мамлекеттик баалуу кагаздар аркылуу ички булактан тартылган каражат банктардын депозиттик рыногуна коркунуч жаратпайбы деген маселе жаралат. Алмаз Бакетаев мындай маселе деле жаралбайт. Ким жакшы шарт түзсө, кардар ошону менен иштеше берет деп эсептейт. Баалуу кагаздар мамлекет тарабынан кепилденгендиктен пайызы депозиттикинен азыраак болгонуна карабай, эл рыноктогу ишенимдүү колго берерин айтат. Экономист Нургүл Акимова болсо, ички рынокто мамлекеттик баалуу кагаздардын көбөйүшү банктардын насыялык портфелине кооптуу ал жаратарын айтат. Эксперт мындай жагдай өз кезегинде экономиканын өсүшүн олку-солку кылышы мүмкүндүгүн белгилейт.
Мамлекет ички базарда активдүү карыз алганда банктар депозит каражаттарынын маанилүү бөлүгүн мамлекеттик кагаздарды сатып алууга багыттайт. Бул жеке кредит берүүнүн эффективдүүлүгүн азайтат, анткени мамлекеттик кагаздардын кайра төлөөсү же болбосо возвратность кредитов өйдө болгон үчүн алар дайыма ошо мамлекеттик кагаздарды тандайт да. Ошол үчүн эгер кредиттик портфелдин өсүш динамикасы жетишсиз болсо, мындай кырдаал банктардын жеке секторго кредит берүүнү кеңейтүү мүмкүнчүлүгүн чектеп, экономикалык өнүгүүнү азайтканга салым кошот.
Эксперттер баамдагандай, эгерде ички булактардан алынган карыз, инфратүзүмдүк долбоорлор, өндүрүштү модернизациялоо жана мамлекеттик башкаруунун сапатын жакшыртуу өңдүү багыттарга иштетилсе, анда салынган инвестиция ички дүң продуктунун кирешесинин көбөйүшүнүн эсебинен акталат. Бул өз кезегинде карыз жүгүн жеңилдетип, бюджеттик системанын туруктуулугуна шарт түзөт. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Аймактарга кайрылалы, Жалал Абадтын Сузак районундагы Благовещенко айылынын тургундары үйлөрүнөн ажырап калабыз деп кооптонуп жатышат. Жергиликтүү бийлик Көгөр дарыясынын жээгине жакын жайгашкан 20 турак жайга кызыл сызыкта деп эскертүү берген. Үй ээлери колунда документи бар экенин айтууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги коопсуздуктан улам турак үйлөр суу жана дарыя жээгинин 75 метр алыс болуусун эскерткен. Бирок бул турак жайларга кантип уруксат берилип калганы териштирилүүдө. Аймактагы кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу аталган айылга барып келди.
Слоялар кылбайт элек да красный экенин билгендер.
Сузак районундагы Благовещенко айылынын тургуну Шумкар Султанов жашап жаткан үйү кызыл сызыкта экенин былтыр билгенин айтууда. Ал 15 жыл бою Орусияда мигрант болуп иштеп келип, 3 жыл мурда Көгөр дарыясына жакын жерден жер тилкесин сатып алып, үй, сарай салып, мал курган экен. Эми кош бойлу келинчеги 3 баласы менен үйсүз каламбы деп кооптонуп турат.
Сатып алганмы, муну басып алган эмесмин? Башка кылган эмесмин, сатып мээнетим алгам. 15-20 жылдап Москвада иштеп ушу үйдү салганмын былтыр. Былтыр үйдү салдым эле ошентип келишип быйыл. Красныйдасыңар, берге мыйзамсыз сүрдүрөбүз деп келип ушинтип эме кылып атышат. Ушундай ушундай алдым эле дедим.
Кагаздарды көрсөттүңөрбү?
Кагаздарды алып бардым. Ачып көрдү дагы, булар жокко чыгарылган да, жокко чыгарылса дедим. Ошол жерге алып барып реклама кылып дедим, албагыла деп элдерге реклама кылып бирдекени илип койбойсуңар дедим. Биз албайт элек.
Шумкар Султановдун үйү дарыядан бери 40 метр жерде курулган. Ал сыяктуу эле дагы бул чакан айылда 20 ашык тургун бар.
Таптакыр болбогон болсо, айласыз болгон болсо, красныйды башка жер таап берсин менин талабым. Ушул үйлөрүбүзгө төлөп берсин. Канча кетти биздин расходубуз. Мен азыр 20-30 жаштагы жаш келин эмесмин да, дальше иштеп дагы үй салуулам, үй алуулам дегенгечи.
Жылдыскан Авазбек кызы дагы 2022 жылы күйөөсү экөө Орусиядан кайтып келип ушул айылдан жер алган. Үйүнүн пайдубалын курган соң гана жер кызыл аймакта болгонун билип калып, курулушту токтоткон экен. Алар бул көйгөй тууралуу бийлик өкүлдөрүнө кат жолдоп, жообунда алганын билдиришти.
2022 жылы биз департ болуп келип калдык. Келип калып эле бул жерге фундамент койдук. Фундамент куюп анан кызыл документ алайлы, документтештирейли деп айыл өкмөткө барсак, бул жер красный зоналыгын ошол жерде билдик. Жумуштар менен Бишкекке бардым. Аттайын мен президенттин ордосуна бардым дагы каты иретинде таштап келдим арызды. 18 декабрь күнү Камчыбек Ташиевке кат жазып келдим. Мага кайра эле январдын 9-унда жооптору келди. СМБдан чалышты, чалып бизге келип кеттиңиз деди. Атам экөөбүз бардык, барып 14 күн иш ордунда биз буну териштиребиз, сүрүштүрөбүз деди. 14 күндөн кийин мага чалып туруп, биз милицияга өткөрүп бердик деди. Ошол бойдон бул маселе каралбай калып кетти. Азыр квартиралап жашап жүрөбүз. 3 балабыз бар, балдарыбыз чоңоюп атат. Бизге ушул жерди мыйзамдаштырып берүүнү суранат элек.
Бул жаңы конуш Сузак айыл өкмөтүнө карайт. Жергиликтүү бийлик дарыянын айланасына түшкөн 50 үй жайларды жылдыруу керектигин айтып жатат. Ал трансформация болбогон жер аянттарына үйлөрү курулуп кеткенин айтып, бул маселени укук коргоо органдары текшерип, мыйзамдуулугун карай турганын билдирүүдө. Сузак айыл өкмөтүнүн башчысы Дайырбек Бакиров.
Сузак айыл өкмөтүнө караштуу 1096-1097-435 контурлар бар. Ушул убагында кандайдыр бир себептер менен бул жерлер берилип кеткен экен. Азыркы бүгүнкү күндө ошо мыйзамдаштырып документтештирип берген маалда ал жерден МТСден кортундуу ала турган болгонубузда МТС ал жерге уруксат бербейт, 75 метрге чейин уруксат бербейт деп. Бүгүнкү күндө ошондуктан алар кызыл сызыкка келип калып, ошон үчүн бүгүнкү күнгө чейин мыйзамдашпай турат.
Ошондо токтом кандай болду? Мыйзамсыз чыгып калганбы?
Эми токтомдорду билбейбиз, эми алып алганда алганда кандай кылып алышкан? Эми ал мыйзамдуулугун айманы сот чечет да.
Өзгөчө кырдаалдар министрликтин Жалал Абад облустук башкармалыгы облуста дарыялардын жээгинде ишкердик кылып жаткан 101 курулушка эскертүүлөрдү берген. Азырынча канча турак жай кооптуу аймакта экени толук тактала элек. Облустук калктуу конуштарга, турак жайларга, социалдык объектилерге кооптуулук жараткан жалпы 1020 аймак катталган. Алар жер көчкү, сел суу ташкыны, жээк эрозиясы, таш кулоо, жердин чөгүүсү жана жер алдындагы суулардын көтөрүлүү тоокелчилиги бар. 2025 жылдын башына карата кооптуу аймактарда 1040 кожолук жашап жатат. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Куугунтук курмандыктары, жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Кыргызстанда соңку жылдары эл арасында малдан күйдүргө, кутурма, экинококкоз, альвекококкоз дарттары жуккан учурлар катталууда. Адистер бул ылаңдар мал ээлеринин кайдыгерлигинен күчөп жатканын айтып келишет. Мал ылаңдабаш үчүн кандай чараларды көрүү керек? Аларды эмдөөгө каражат жетиштүүбү? Эмнеге жаш мал доктурлар элетте иштегиси келбейт? Бул суроолорго айыл чарба министрлигинин ветеринардык кызматтын зооэпизотияга каршы көзөмөлдөө башкармалыгынын улуг инспектору Кемелбек Абдылүсөнов жооп берет. Аны менен кабарчыбыз Санжи Туйтунова маектеште.
Кемелбек мырза, саламатсызбы? Биздин студияга кош келипсиз. Баягы айтып коюшат эмеспи, дарыгерлер адамды дарыласа, ветеринарлар адамзатты дарылайт деп. Дегеним, азыр эпизотиялык абал кандай?
Саламатсызбы? Чындыгында ветеринардык тармак адамзатты дарылаган тармак да. Биздин ветеринардык кызматтын эң негизги милдети жаныбарларды жана адамдардын жалпы илдеттеринен калктын ден соолугун сактоо да. Жаныбарлардын ден соолугун ылаңдардан коргоо. Биздин республиканын аймагында эпизотиялык абал туруктуу болбосо, кандайдыр бир жугуштуу ылаң жугуп күчөп кетсе, бул республикага аябагандай экономикалык чыгымдарды дуушар кылат. Сиздин сурооңузга мындай: 2024 жылдын жыйынтыгын чыгарганда республиканын аймагы боюнча эпизотиялык абал туруктуу сакталды, жугуштуу, коркунучтуу бир дагы лаң катталган жок. Көбүнчө жанагы биздин республикадан экспортко терс таасирин тийгизе турган дагы лаңдар бар да, ошондой лаңдар катталбай эпизодиялык абалы туруктуу сакталды. Бул жагынан коркунуч жок.
Бүгүнкү күндө Кыргызстанда мал доктурлар жетиштүүбү? Акыркы жылдары алардын саны азайып кеткени айтылып жүрөт. Кантип адистерди бул тармакка тартса болот?
Республика боюнча 1449 деп атабыз эми, ветврач катталган райондор менен бул келишим түзүп иштешет. Жашы 50 жаштан өйдө, 70 жашка чыгып калганда ветврачтар бар. Айла жок, ошолор менен келишим түзүп, ошолорду эптеп, алдап, соолап, мактап иштетип атышат райондор. Орто райондордо 30-дан, чоң-чоң райондордо 40-тан 50-дөн ветврачтар бар. Жаштар жок. Бир райондо 30 ветврач болсо, ошону бир 4-5 эле жаш жигиттер болбосо, көп эле 50, 60, 65 чыгып калган кишилер да, жаш балдар келбей атат. Бул көйгөй бар. А мамлекет тарабынан айлык албайт да. А жаш балдар ошон үчүн айылга барып иштегиси келбейт.
Мурда мал доктурлар уйду же жылкыны операция кылып сактап калганын укчу элек да, анан азыр ошондой адистер барбы?
Көбүнчө эмдөө менен алектенишет. Жана биз айтып атпайбызбы, жаш ветврач балдар айыл жерине барып иштебегендиктен көбүнчө 50-60 жаштагы ветврачтар иштеп атат деп. Бирок алардын жашы улгайып калган менен аларда жоопкерчилик бар. Бирөө айтып койсо, ошонун бир баласы ооруп аткансып, кой макул деп барып, операция кылып, берип, дарылап, айыктырып берет. Журналга зыңкытып, почерктери да жакшы, иреттеп жакшы жазат, серьёзный мамиле кылат. Жаш балдарыбыз эми таарынбасын, бирок жазганын же киши окуя албайт. Келип ушундай болуп атат, бир операция кылып, момундай кылып бербейсиңби? Койчу, башын оорутпайбы, ошону жөн эле союп эле салбайсың эми аны ар жака, анын ким операция кылмак эле деп өтө олуттуу мамиле кылбайт. 2008 жылы өкмөттүн атайын токтолуу менен ветеринардык мамлекеттик органдын айрым ыйгарым укуктарын жеке ветеринарларга өткөрүп берген да. Бүгүнкү күндө айылдагы ветеринардык врачтардын баары тең жеке ветеринардык врачтар. Алар мамлекет тарабынан айлык алып иштебейт. Алар райондук ветеринардык башкармалык менен келишим түзөт дагы, райондук башкармалык ага бир аймакты бөлүп берет, ушул сенин территорияң, ошол жердеги баардык иш чаранын баарын ошол ветврач жүргүзөт. Бирок айлык албайт, анын айлыгы ошол малдын ээлери бар да, ошолорго вакцинасын сайып берет, дарылап берет, анан малдын ээси менен сүйлөшүп, келишим боюнча малдын ээси төлөп берген акча менен жашашат да. Биз бул боюнча кайра өкмөткө сунуш киргизип атабыз да, бул жеке ветеринардык кызматка иш чараларды жүктөп койгондо ал айлык албаганы менен андай олуттуу мамиле кылбайт экен. Ошон үчүн кайра мурдагыдай эле республикалык бюджеттен каражат бөлүнүп, ай сайын кадимкидей эмгек акы алып иштесин, анан ошондо кичине жумушуна жоопкерчиликтүү мамиле кылат. Айлык албагандан кийин ага баары бир да, акчасын төлөп берсе кылат, вакцинасын сайып, эмдөө иштерин жүргүзөт, отчетун берет. Айлык албагандан кийин ал барат, жок, үйүндө эч ким жок экен деп кетип кала берет. Ал айлык албайт, анда көп жоопкерчилик жок. Ошон үчүн ушундай сунуш киргизилген өкмөткө, пилотный кылып кайра 2025 Нарын областынан баштайлы кайра, анан кийинки жылдары кайра бүт республика боюнча кадимкидей ветеринардык адистер айлык алып иштегендей кылалы деген сунуш берилип каралып атат.
Мына жаз келди, жакында эл жайлоого чыга баштайт. Малды эмдөө иштери кандай жүрүп жатат?
Бизде жугуштуу оорулар бар да, мамлекет тарабынан атайын токтом менен эң жугуштуу, коркунучтуу деген Сибир жарасы, яшур, оспа, чума, экнококоз, бруцеллез деген оорулар бар да, ошондой жугуштуу, коркунучтуу деген 9 ооруга каршы мамлекет атайын республикалык бюджеттен каражат бөлүп берет. Ошол бөлүнгөн каражатка ветеринардык кызмат вакциналарды сатып алабыз. Жылдын башында бүт республика боюнча ар бир райондун эпизодиялык иш чараларынын планы бекитилип берилет. Ошол бекитилген планга ылайык сатылып алынган вакциналарды бүт райондорго таратып, ветеринардык эрежени сактап, атайын холодильник машиналарга салып алып барып жеткирип беребиз райондорго. Анан айтабыз, мына эмес, планыңар бекитилип берилди жылдын башында, вакциналар берилди. Эми ушуну планыңарды аткаргыла, жаз келди, жакында мал жайлоого чыгып баштайт. Бир дагы жугуштуу ооруга каршы эмдөөдөн өткөрүлбөгөн мал жайлоого чыгарылбасын, катуу көзөмөлгө алгыла. Керек болсо жайлоолордун чыга беришине ветеринардык постторду орноткула. Айыл өкмөттөргө чейин, акимдерге чейин тапшырма берилген, элге түшүндүргүлө, бир дагы мал эмдөөдөн өткөрүлмөйүнчө жайлоого чыгарылбасын. түшүнгөн адамдар кылдырып атат жакшы эле. Бир уйу 100,000 сом да. Ошол 100,000 сомдук уйду бир 50 сом берип, могу жугуштуу ооруга каршы эмдөөдөн өткөрүп койчу деп эт врачка ушул 100,000 сомдук уйун эмдөөдөн өткөрттүрбөй коет да. Мисалы үчүн кээде айылдагы эт врачтар дагы аябай жини келгенде айтат да, сенин алдагы кичинекей торпогуң 50,000 сом, а моорекил менин эмгегим вакцина бекер, муну мамлекет берди, бул вакцина бекер эле сайылат, бирок мен мамлекеттен айлык албайм, менин эмгегим ушул, сен укол сайып берем, ошого 50 сом бересиң, он уюңа 500 сом бересиң, мен сайып берип кетейин. Ошону бербей тажатат да вет врачтардычы. Анан вет врачтар ыйлайт, барсаң дейт акчаңды төлөбөйт дейт, бербейт дейт, иштегибиз келбей калды деп айтышат. Жаштардын барбай аткан себеби да ошол да.
Акыркы жылдары малдан адамга ылаң жуккан учурлар көп катталууда. Мисалы Сибир жарасы же күйдүргү дарты жуккан учурлар болгондо, анан көпчүлүк аны мал сойгондо жугузуп алганы айтылып келет. Бул ылаңдын белгиси байкалбайбы?
Сибир жарасынын 1258 ошого катталган экен да союз убагында. Бүгүнкү күндө 558 очоктун эле белгилүү да, 558 очоктун тегереги тозулуп, үстү бетондолуп, айыл өкмөттүн балансына өткөрүлүп берилип, мына могул жерде ушул комнатадай да, эми аянты тегереги тозулган, үстү 40 сантиметр бетондолгон, айыл өкмөттүн балансына өткөрүп берилген, ал ошол очокко дагы паспорт берилген. Могул аймакта, могул адресте момундай Сибир жарасынын очогу бар. 1958 жылы бир уй Сибир жарасы менен өлүп, ошол жерге өрттөлүп, ошол жерге көмүлгөн. Сибир жарасы менен жуктуруп алган өлгөн мал ар бир жылдырылбайт, кайсыл жерде өлсө ошол жерде өрттөлүп, ошол жерде көмүлүп, тегереги тозулуп, үстү бетондолуп, ушул ачак болуп катталып калып калат да. Короодо болсо короодо, жайыт болсо жайыт да, сарайда болсо сарай. Эми ошол жана белгисиз болуп калды да, калган 1258 558 бар, калганы белгисиз да. Бул бай көчкө алып кеткен, кар көчкө алып кеткен, сел агызып кеткен, же болбосо союз тарагандан кийин ар кандай бир курулуштар, объекттер курулуп кеткен да ошол жерлерге. Ошондой жерлерден Сибир жарасы 100 жыл болсо дагы мунун ушу өлбөйт экен да, малга жуга берет экен да. Анан ошондой малдар жуктуруп алат, жуктуруп алып анан ооруп калып, ооруп калса союп туруп, аны эми кокуяй менин малым ооруп калды деп вет врачты чакырып текшертип бир диагноз койдуртпай туруп элечи, колбасника тапшырып ийбейли, эми анча мынча болсо да тыйын болот экен деп тапшырып ийгендер бар. Сойгон баланын колуна жара чыгып, анан больницага барып көрүнсөчө дарылап, союлган жердин баарын ветеринардык чараларды жүргүзүп, дезинфекция кылып, өрттөп тегерегин алып, кимдер аралашты эле ал жерге, ошол тегеректеги малдардын баарын кайра бир сыйра вакцинация кылып, ушундай чаралар жүргүзүлөт.
Бруцеллез оорусу дагы малдан жугат эмеспи? Мисалы саап отурган уйдан чыгып калганда эмне кылыш керек?
Бруцеллез оорусун жуктуруп алган мал айыкпайт, аны сөзсүз союп анан колбасника тапшырыш керек да. Үйгө дагы жегенге болбойт, себеби чала бышырылып же болбосо бир нерсе болуп жуктуруп алышы мүмкүн. Колбасника тапшырылат. Жыл сайын бруцеллез оорусуна каршы кан алынат малдардан. План бар, атайын планга киргизилген, момунча мал бар экен, момунча малдан кан алынсын, текшерилсин. Анан ошондо бруцеллез оорусу аныкталды да, аныкталгандан кейин вет врач ага предписание жазып берет, сенин уюңдан мынакей лабораториядан анализ чыгарылды, сенин бруцеллездин положительный чыкты, ушул уйду 14 күндүн ичинде союп жок кыл, өзүнчө бөлдүрөт, берки малдарга да жукпасын деп аныкталгандан кийин эле ушуну 14 күндүн ичинде соесуң, сойдуртат вет врачтын катышуусу менен, сойдуртуп анан колбасника тапшырттырат. Көп жерде жанагындай сойгусу келбей колбасника тапшырса 100,000 сомдук уюу бир 30-40,000 сом болуп калышы да мүмкүн да. Ошон үчүн сойгусу келбей, сатып ийгиси келбей, уюм сүтү жакшы эле, анан момунча чака сүт берчү эле, мынча литр, мынча сомдон сатсам момундай болчу эле деп көбүнүн сойгусу келбейт. Вет врачтар кыйнап кубалап жүрүп эле сойдурат аркасынанчы.
Башында эпизоотиялык абал деп калдыңыз. Акыркы жылдары эхина коккоз, альве коккоз оорусун жуктуруп алгандар көбөйүп кеткендей сезилет да. Негизи бул оору мышыктан жугары айтылып жүрөт. Итти кантип туура багыш керек?
ветеринардык санитардык талаптарды сактап, вакцинациясын өз убагында жүргүздүрүп, ветврачка айтып, эхинокозго каршы баягыдай таблетка берилбей калды эле, мен үйдөмүн, келип берип кетчи, же болбосо дарын бер, мен берип коеюн деп ушундай жакшы бир олуттуу мамиле кылса, оорулар кадимкидей эле азаят эле. Эхинокоз оорусун жуктуруп алган 855 учур катталыптыр. 2024 жылы.
Малбы же киши?
Киши, адамдар бул. 2023 жылы 865 экен, 1144 адам бруцеллез оорусун жуктуруп алган экен. Медиктер айтып атат, акыркы жылдары керек болсо 4-5 жаштагы балдар дагы ИТВР үй бүлөлөрдө ушундай эхинокоз, альвеокоз оорусун жуктуруп алгандар катталып атат. Мурда мындайлар жок эле. 14 жашка чейинки жаш балдардын арасында аябай көбөйүп атат оорун жуктуруп алгандар. Бизде Кыргызстан боюнча 5 жерде ушул оорунун очогу катталган да, мына серьёзный. Ак сайда, Алайда деп ушул 5 очогу бар да. Бир малчы бир 10 чакты итти ээжитип алып чыгат. 10 чакты итке каяктан тамак жасап бермек эле анын баарына тең. Анан алар токойдон чычканды кармап же, башка бир нерсени кармап же, анан ошондон оорну жуктуруп, оорну күчөп кеткени дагы ушул. Көпчүлүгү могу медиктердин айтуусу боюнча могу эхинококоз, альвеококоз оорусун көп жуктуруп алгандар мергенчилер. Ошо мергенчинин үй бүлөсүндөгү балдары да. Байланбаса, эреже сакталбаса, ити тегерек четти булгайт, ити булгаган жерлерде кой эчкиси оттойт, кой эчки личинкаларын жуктуруп алат, мал менен аралашып жүргөн балдарга жугат, өздөрүнө жугат. Элдин арасында жакшы эле түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Бишкекте форум болуп өттү. Атайын резолюция кабыл алынды ошо эхинококоз оорусу менен күрөшүү боюнча. Эми ошол резолюциянын жыйынтыгын чыгарабыз деп жаңы иш чаралар иштелип баштайт. Эң эхинококоз, альвеококоз дегендерди алып жүрүүчү, жуктуруучу жаныбарлар ушул ит, карышкыр, чөө, түлкү.
Чөөлөрдө эле чыкты болсо ошондон
чөө. Ооба да. Чөөн бөтөнчө көбөйүп кетти да, айылдарга чейин келип, адамдарга чейин кол салган сулчалар катталып атпайбы? Кутурган карышкыр адамды тиштейби, уйду тиштейби, койду тиштейби? Ал эми бирөөнү эле тиштеп токтоп калбайт экен да. Көзүнө көрүнгөндүн баарын тиштеп, кубалап тиштейт да. Эгер адам чындап эле кутурма оорусун жуктуруп алса, ал адам сөзсүз өлөт. 21-ci кылымда медицина өтө күчтүү, өнүктүү дегенде деле кутурма оорусун жуктуруп алган адамды айыктырып ийгенге мүмкүн эмес.
Урматтуу кагарман, сиз Айыл чарба министрлигинин ветеринардык кызматынын зоэпизотияга каршы көзөмөлдөө башкармалыгынын улуг инспектору Кемелбек Абдылүсөновтун маегин уктуңуз. Аны менен кесиптешим Санжи Түтөнова сүйлөшкөн.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз. Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Бишкектеги кино үйүндө Тажикстандын жерге тал аймагында жашаган кыргыздар тууралуу тартылган каратегинден кат аттуу даректүү тасма көрсөтүлдү. Журналист, документалист режиссер Жаңыл Жусупчан тарткан бул тасмада жерге талдагы этникалык кыргыздардын күнүмдүк жашоосу, тарыхый мекенине сагынычы чагылдырылган. Тасма тууралуу кабарчыбыз Максат Жангазиев кеп кылат.
Анан райондо окуйт да, англис тилден агайлыкка окушат. Орусчан билет. Ама жокту билет да. Силешпейбиз эми, просто бири бирибизди жакшы көрөбүз. Бизге ким койуптур силешкенди?
Бул тоолук сары кыздын балалык сезимдерин баяндаган учуру социалдык тармактын колдонуучуларынын көбүнө тааныш. Бул каратегинден кат тасмасынан алып таратылган үзүндү интернеттин кыргыз сегментин бир нече жылдан бери кезип жүрөт. Документалдуу фильм кыйынчылыкка моюн сунбаган жерге талдагы этникалык кыргыздардын турмушун баяндайт. Алардын катарынан Тажикстандагы жарандык согушка карабай музей куруп, балдарды окуткан агайды, нускалуу кепкебай карыяны, Кыргызстанга кеткен кызы уулун үмүттү күткөн ата энени көрүүгө болот. Мындан сырткары аламан улак тарткан шамдагай жигиттер, олобо жасап устукан тарткан каармандар да бар.
Бул болсо андан учкан бубак бели.
Тасмада каратегин кыргыздары чек аранын аркы тарабында калып, каттоо кеңейбей, чек ара көйгөйү кыйнап турганын кеп кылышат. Кыргызстанга турмушка чыгып, 6 жылдан кийин гана 3 баласын жетелеп төркүлөп барган келинди көргөндө көзгө жаш кылгырат.
Ал эми
Тасмадан жерге талдагы аз кыргыздардын арасат сезимин, арманын сезүүгө болот.
Бирок мен үчүн аябай ушундай сонун жерлер таштап кеткен аябай өкүнүчтүү. Биздин кендик каныбыз ушундай тамган. Менин чоң аталарым ушундай жашап өткөн, атам ушундай жашап өткөн.
Бирок алардын бул өкүтүн элдеги адамгерчилик, топуктуулук, чыдамкайлык жашырып тургандай туюлат.
Тагдырбы Айтурат энем Аташ айылында жашап калышат.
Тасманын автору Жаңыл Жусупчан бул эмгектин жаралганына 10 жылдай мезгил болгону менен актуалдуулугун жоготкон жок дейт.
Согуш убагында кандай кыргыздар көчүп качкан болсо азыр деле ошол улан атат. Бул маселеге мамлекет тарабынан дагы, биз тараптан, коомдук тараптан дагы көңүл бурулса, андай зарылчылык деле жок да. Алар чынын айтканда бул жака келгенде аларды күтүп турган эч ким жок. Чек аралар ачык турса, бул эң чоң жетишкендигибиз азыр бүгүнкү күндө ошол жок дегенде ошол болсо деп калдык. Андан тышкары айта турган болсок, бул мектептерди китеп менен камсыз кылуу. Анткени тажиктен Кыргызстандагы тажиктер өзүнүн мектептерин жакшынакай камсыздап атышат. Биз болсо камсыздай албай келет атабыз.
Беташарга катышкан кино көрөрмандарынын бир тобу аталган даректүү тасма көркөмдүк, режиссерлук чеберчилик жагынан кыргыз кино искусствосундагы мыкты эмгек болгонун айтышса, дагы бир тобу анын жерге талдык кыргыздардын жан дүйнөсүн ачып берген, Кыргызстанга болгон кусалыгын туюндурган эң мыкты даректүү тасма болгонун белгилешти.
Ал жер мейли ал Тажикстандын карамагында, Тажик жактан, бирок биз маданий жактан карым катышты күчөтүшүбүз керек. Мүмкүн болушунча окуу китептер жагынан, мугалимдерди даярдоо жагынан.
Тарыхчы Кыяс Молдокасымов буларды кеп кылды.
Биздин Мурза Гафаров деген жазуучуларыбыз бар, мыкты-мыкты азыр окумуш болгон агайларыбыз бар. Жерге талган мугалим болуп иштеп, жерге талда жашап келүү өзүнчө бир рахат болчу. Балким ал жактан жардамды көбүрөөк берип, биз ал жакта кыргыздарды жандандырабыз. Кыргыздардын ал жакта турганы жакшы бизге. Себеби биздин тарыхый жерибиз, кыргыздар кылымдар боюнча жашап келген жерибиз.
Ал эми жерге талдан 5 жыл мурун Бишкекке келип билим ала баштаган Салим Бурханов өзүнүн кендик каны тамган жер тууралуу тасманы көргөндөн кийинки мындай сезимдери менен бөлүштү.
Чек ара жабык болсо да өнүккөн заманда видео аркылуу көрүп ошол айылымды көргөндөй болдум. Өзүнчө толкунданып черим жазылды десем болот да. Тасманы тарткандарга да терең ыраазычылык билдирем.
Ушундай болсо гана аттап ушу бир эле эки балам атырып калсачы деп кайтып эле ушундай болсун деп кайтып путумду таштап чыгып кеттим. Ошол айткандай оюмда жүрөгүмдөгү сөз болду да. Экөө тең атылып кетти.
Кара тегинден кат тасмасын көрсөтүүнү Тоторо клубу уюштурду. Даректүү тасма Чагалдак Филмс, Синедок киностудиялары жана Швейцариянын элчилигинин колдоосу менен тартылган. Тасма алгачкы жолу Францияда Жашоо Издери кинофестивалына жана Чехиядагы эл аралык кинофестивалдарга катышкан. Улуттук премьерасы Кыргызстанда 2016 жылы өткөн. Эмгек 2017 жылы Бир дүйнө Кыргызстан кинофестивалында баш байгени жеңип алса, Ак эл бир улуттук кино сыйлыгын мыкты даректүү тасма номинациясы боюнча жеңип алган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го. Кайра театр кыргыздын дөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2де, 3де ойготуп, ойносоло ойноп.
Азыр эми балдар дагы мүтайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегенде.
Казак актёр достор келгенде үйгө чакыра албайм да ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. Там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушу чыгарманы ушунча жыл кармап жаза берет деп.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен Сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Урматтуу каарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орук сайтынан дагы окуп турсаңыз болот. Уктурууну мен Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Жаңылыктарды Айгерим Акылбекова айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.